Luk bayan etgan yaxshi xabar. 17-chi bo'lik. Gunoh, kechiru ham iymon. O'zining shakirtlarini G'aysa bulay deb so'yladi. Gunoh qilish uchun sabablar xomon tuatirur. Ammo kishilarni gunohga tarushiga qoyg'i. Shusha kishkinalarning birarsin yo'ldan yozdirishini mo'ynina tegirman tosh osib dengizga toshlasalar, uning uchun yaxshiroq bo'lar edi. Qilgan g'amallaringizga ehtiborli bo'lg'iz. Tug'aning senga qorata gunoh qilsa, uni do'stlar shashiltala, ayinda g'ayibin tonib o'kinsa, kishir. Senga qorata kunga 7 topqir gunoh qilib, gunoh qilgan so'yin yoniga kelib, men g'ayibli desa, kishir uni. Hakim G'aysaga rasullar, imonimizni orttirsang edi dedilar. Ularga javob etib, ul bulay dedi. Sizning garchit surlug'i qadargina imoningiz bo'lib, mana bu ifak og'ashini tomiring bilan qubib, o'zingni dengizga ko'chirib o'tir deb ayta qolsangiz, ul sizni tinglar edi. Jir suqalab yoki kutib kutib qirdan qaytgan xizmatchisiga sizning qo'ysingiz, ayda, tezroq oshorg'a o'tir deb aytar ekan. Kirisincha, menga kechki osh hazırladi, bilingni buvib, men oshab ishgan vaqtda xizmat ko'rsat. Onlari o'zing oshab isharsing deb aytmasizmikan? Qo'shqanni ishlagan xizmatchingizga rahmat aytib turmassiz bit. Shulay etib, siz de qo'shqanning hammasini boshqargandan so'ng, biz bori xizmatchilargina narsalarga tiyish bo'lsak, shunig'ina boshqardik deyigiz. Mahovli 10 kishining sovug'uvi. Yerusalimga borishli G'aysa Samariya bilan Galileya shiga bo'ylab o'tdi. Bir ovulga kirgan vaqtda unga mahovli 10 kishi ushradi. Ular bir chetda to'xtab qolib, "G'aysa, ustoz, qizg'an bizni" deb qichqirdilar. Ularni ko'ruga ul "Borig'iz, ruhaniylarga ko'riningiz" dedi. Tiglar ketib bordilar, hamali yo'lda shoqtavuq avrularından orindilar. Orada birsi o'zining sovug'ini ko'rib, geri aylanib keldi-da, qışqırıb-qışqırıb Allohiga don shohratlar yavdardi. Onlari G'aysaning oyog'ina yig'ilib, unga rahmat o'qidi. Aligi kishi Samariyali edi. G'aysa onlardan, "Unig'iz da sovuqmadimini?" deb so'radi. "Qolgan 9-ingiz qoyda so'ng. Allohiga rahmat bildiru uchun shiddan kelgan shushi kishidan boshqa birsi de geri aylanib qaytmadimini?" Shundan G'aysa unga, "Tur, ham yo'lingda bo'l. Ishonuving sovuqtirdi seni" dedi. Allohi podshalig'ining keluvi. Fariseylar G'aysadan Allohi podshalig'i qoyshan kelir deb so'radi. Ul ularga, "Allohi podshalig'i ko'zga ko'rinib kelmas. Bir kimda mina ulmunda yoki ana tiginda" deb aytmas. Chunki Allohi podshalig'i sizning orada" deb javob qaytardi. Shakirtlarini murojaat etib G'aysa, "Shunday vaqt kelir. Adam o'g'li kunlarining birsingina bo'lsa-da ko'rirga tilarsiz, ammo ko'ra olmassiz" dedi. "Sizga qora ulanda yoki qora ulmunda" deb aytirlar, lekin uni ko'rirga deb bir qoyada turib shopmag'iz. Adam o'g'lining paydo bo'luvi ko'kning bir shitindan ikkinchi shitina qadar yoltiragan yashin yoqtisi kibik bo'lar. Ammo ularshi ul ko'p g'azablar shigarga, ham bugungi buvun tarafından kiri qog'ilirga tiyish. Nuh zamanında nishik bo'lsa, Adam o'g'li kelar oldindan da shulay bo'lar. Ул вакытларда да кишләр ашаганнар, ишкәннәр, өйләнгәннәр, кеүгә чыкканнар, Нух көймәгә кергән көнгә кадәр шулай дәвам иткән. Шуннан туфан килгән һәм һәммәсен һәлак иткән. Лут заманында да шулай булган. Кишләр ашаганнар, ишкәннәр, алыш бириш иткәннәр, шәшкәннәр, төзегәннәр, әмма Лут Садум шәһәреннән чыккан көнне күктән ут һәм күкерт яңгыры явып аларның барысын һәлак иткән. Адам оғылы көрінген күнні де шулай болашақ. Ол күнні, үй түбәсінде болған күші, үйінде әйбірләрі қалған екен, оларны алырға үйге кіріп тұрмасын. Қырда болған күші де үйіне қайтмасын. Лут хатыны білен нәрсе болғанны есігізден шығармағыз. Жонын соқлап қалырға тұрышқан адам оны юғалтыр. Әйінді жонын юғалтқан адам оны соқлап қалыр. Сізге айтам. Ул түнне бер төшәктә яткан ике кешенең берсе алыныр, ә икенчесен калдырырлар. Бергәләп ашлык тарткан ике хатынның берсе алыныр, ә икенчесен калдырырлар. Аның бу сүзләренә каршы шәкертләре, "Хакимебез, бу хәл кайда булыр?" дидләр. Ул исә аларга, "Үләксә кайда булса, үләксә кышлары да шунда җыелыр" дип җавап бирде.